Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Казулін звернувся до Лукашенки з просьбою дати місце для поховання жінки на Усходніх або Кальварійських могилках. Тадеуш Кондрусєвич дозволив відпівання Ірини Казуліної у Червоному костюлі. Спочування сім'ї Казуліних виказав президент США. Намір приїхати у Мінськ на поховання виказав намісник помічника держсекретаря Девід Кремер. Створюється громадська комісія по організації поховання Ірини Казуліної. Сухотний шпіталь у Новоєльні, пацієнти якого місяць тому обвіщали голодовку протесту супроць умови утримання, обносять високим плотом. Вийти у містечко тепер можна буде тільки праз міліцейський пост. Цябр координаційної ради предпримальників Аліс Макаєв подав у Генеральну прокуратуру Білорусі заяву, де просить визволіть Андрея Кіма під заклад. Завтра у Мар'їній Горці буде похований кореспондент газети «Комсомольська правда» в Білорусі В'ячеслав Ткач. Учора він був знайдений повішеним у лісі під Мінськом. Ви на хвалях Радіо Свобода. Які мають можливості білоруси для навчання у Канаді? Як поступити в університет Ватерлоо, один з найліпших у Північній Америці? Чим відмінна вищеша едукація і наукова праця в університетах у Канаді, де що нового у тамтейших науковців-білорусістів? Про гэта чергова передача «Білоруське заміжжа», яку підрихтувала і веде Тетяна Поклак.
Вышэйшая адукацыя ва ўніверсітэтах Канады па сваім узроўні ў ліку найлепшых у свеце. Узроўні адукацыі і дыпломы, атрыманыя ў Канадзе, прыраўніваюцца да атрыманых у США альбо іншых развітых заходніх краінах. Канада краіна двухмоўная, так што і ўніверсітэты даюць магчымасць білінгвістычнай двухмоўнай адукацыі на французскай і ангельскай, што пашырае магчымасці для выбару. У приватності 5 університетів Канади названі у ліку 100 найліпших у світі університетів у рейтингу, опублікованим часописом Newsweek. У їх ліку – університет Ватерлоу у Онтарію. Професорку славістики з гэтага університету, відомої у білоруським науковому світі, Зінаїду Гімпілєвіч, я попросила розповісти, з чого треба починати тим білорусам, які хотіли б вчитися у Канаді. Її поради найперш для тих, хто вже має певну адукацію і планує протягувати вчитися.
Треба пойти на сайт любого канадського університету. Кожен університет має одну якби парасольку для усіх, які умови потрібні для цього. І потім кожна кафедра має свою. Там є форми, які треба зрозуміти і заповнити, і відіслати.
Професорка так само відзначила, що найбільш ахвотно приймають на технічні спеціальності. Сама процедура поступлення досить проста, уступні іспити здавати не треба.
Коли по їх оцінках, по трьох письмах від їх професорів на місцях, і після того, як вони заповнять ці папери, це кожна кафедра буде розгледжувати документи цих людей. І коли добрі відзнаки, коли добрі письма від наставників, то людей приймуть, і тут немає ніякої дискримінації.
І що до своєї кафедри славянських і германських дослідувань, Зінаїда Гімпілєвіч каже, що там маються цілком унікальні програми, але для славістики мінімум можливостей.
Ми не маємо докторської програми по славістиці. У нас добра магістерська програма. І на докторську можна потім поїхати чи у Торонто, чи у Алберту. Але магістерська у нас добра, і ми стараємося підтримувати наших студентів.
Бадай, найважніша проблема, яку доводиться вирішати, це плата за адукацію. На сайті, який подає агульну інформацію по всіх 90 університетах Канади, подробязно тлумачаться можливі видатки, кошти за вчобу з уліком видатків на проживання. Усе разом у середньому це складає у год від 19 до 25 тисяч канадських доларів. Це від 15 до 20 тисяч американських доларів. Большиня студентів шукають можливості отримати позики у банках для навчання. Зінаїда Гімпілєвіч тлумачить ситуацію у своєму університеті. Це університет Ватерлоо, один з найліпших, нагадаю, не тільки в Північній Америці, але й у світі.
У сенсі грошей це інша річ. Гроші великі, Гэтым студэнтам трэба плаціць 25 канадыйскіх тысяч у год на адукацыю. 5 тысяч універсітэт вяртае як стыпендію.
І 25 тысяч канадыйскіх даляраў – гэта прыкладна 20 тысяч амерыканскіх даляраў. На сайтах канадыйскіх універсітэтаў ёсць інфармацыя пра магчымасці для студэнтаў атрымаць гранты, стыпендыі ці пазыкі. У тым ліку і для замежных. Кожны выпадак можа быць разгледжаны індывідуальна. Студэнцкія арганізацыі універсітэтаў могуць тут шмат дапамагчы таксама. Вырашальнымі фактарамі з'яўляюцца здольнасці студэнта і матывацыя. Існуюць розныя шляхі для вырашэння праблемы аплаты навучання, а ва універсітэтах Канады, як і ў США, студэнты маюць магчымасць працаваць.
Зараз мы пытаемся гэтыя грошы як-небудзь зменшыць, але на сённяшні час гэта так. Потым, як многія робяць, тыя, якія хочуць астацца тут, яны падаюць на эміграцыю. Калі чалавек подаў на эміграцыю, яго паперы прыняты, тут ён атрымлівае іншы статус – landed immigrant. Як толькі чалавек мае гэты статус, ён ўжо плаціць, як любы канадыец. Ён не плаціць гэці вар'яцкія 20 тысяч. Калі студэнт ўжо мае гэты статус – landed immigrant, ён можа працаваць. І калі студэнт добра вучыцца, тады ўжо універсітэт дае стыпендію. Большай часткай, калі гэта магістэрская, на гуманітарных усіх факультэтах яны атрымліваюць нешта як 10 тысяч у год і трошкі могуць бурсу таксама атрымаць. Но гэта заўсёды індывідуальна. Лепшыя грошы яны атрымліваюць, калі яны ідуць на тэхнічныя ці калі ідуць у более практычную гліну, а не на гуманістыку, а на інжынерыю, скажам. У іх таксама, калі прафесара маюць гранты і ім падабаецца студэнт, яны могуць наняць на семестр, на два, на тры студэнта, і тады гэта вельмі добрая грашовая падтрымка. Студэнт нават практычна не ўходзіць ні ў якія даўгі.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Зінаіда Гімпілевіч, прафесарка ўніверсітэту Ватэрлоу ў Канадзе, ў Антарыё, аднаго з найлепшых у Паўночнай Амерыцы, ды і ў свеце, адзначае, што ў беларусаў ёсць магчымасці вучыцца ў Канадзе.
У нас вельмі ахотна бяруць добрых людзей на фізіку, матэматыку, на інжынерныя галіны розныя. Мой муж загадчык кафедры гражданскай інжынерыі. І я ведаю, што маюць не шмат, але трошкі добрых беларускіх хлопцаў, якія частка якіх чураюцца і не прыходзяць да нас, таму што адразу хочуць стаць канадыйцамі.
Ну і насамрэч, каб стаць добрымі канадыйцамі, іншымі словамі, каб добра інтэгравацца ў жыццё сучаснай Канады, варта ведаць і шанаваць сваю родную культуру. І Зінаіда прыгадвае, калі прыехала ў Канаду, тады яшчэ з савецкай Беларусі, як ёй дапамагла зарыентавацца, вызначыцца канадыйка Івонка Сурвіла.
Калі я прыехала ў 79 годзе, я так сумавала па свайму слову, і ангельскай мовы ў мяне практычна не было. Для сябе, для душы я прыйшла ў Атаўскі універсітэт, як бы на стацыянаре, але працавала ў гэты час у розных местах, уключая міністэрства замежных справ. І калі я была на універсітэце, наш выкладчык цудоўны такой быў, памёр апляскач украінскага паходжання. А ён быў самы бліжайшы сябра Янкі Сурвілы. І ён сказаў, я тут сябрую з беларусамі аднымі. Я ім казаў, што ёсць тут маладая жанчына з Беларусі, ці хаціце пазнаёміцца. Я так пажала плячыма, кажу, што я не ведаю. У гэты ж вечар пазваніла Івонка. І гэта было, ну як бы мы ніколі не расставаліся ў жыцці, таму што званіў родны чалавек, якога, ну як бы ты ўсё жыццё ведаў.
Зінаіда кажа, што сям'я Сурвілаў змяніла яе стаўленне да беларушчыны на 180 градусаў, і беларуская справа сталася важнай часткай яе жыцця і поспеху. Зінаїда, яка тепер має найвищу професорську посаду на кафедрі славістики і германістики в університеті Ватерло, обороняла свою докторську по російській літературі.
Перша моя едукація – російська філологія. Мене сюди прийняли як професорку російського язика, літератури і культури. І це те, що я викладаю.
І одночасово шмат годів праці для розвиття білорусистики у Канаді. Зінаїда Гімпілєвіч, сустаршиня Канадської асоціації славістів, очолює і Канадський білоруський інститут науки і мистецтва. Він ним у наукових форумах Канади, у конгресах славістів, тягом останніх амаль 10 років бере сталий удзел, і дякуючи цьому там завжди є білоруська секція. Тепер на конференції Канадської асоціації славістів уже не гучать, як ранні виказування, що білоруської мови і культури не існує.
Як тільки я встановилася у русістики як академік, я одразу розрубила свій час академічний на дві полови – русістика і білорусістика. Зараз я маю дві книжки на російську тематику, і ось з цієї книжки буде дві на білоруську.
У 2005-м вийшла книга Зінаїди Гімпілєвіч на ангельській. Василь Быков «Яго життю і праці». Тепер має з'явіться, уже досланої опошній правки, двохмовна книга по білоруську і ангельську «Білоруські габрейські письменники 20-го стагодзя». Головна ідея книги, поводля авторки, традиція добрих міжконфесійних міжнаціональних дочинень у Білорусі, у приватності добрих відносин поміж габреями і білорусами.
Головна умова моя була, щоб гэтую книжку ведали на Білорусі, тому що писалася яна для білорусов. Щоб яны зрозуміли, що є у прошлым нешта, чим яны повинні ганарыцца сёння і на що глядзець у будучыню. Тому що гэтыя адносіны, і я сцвярджаю гэта на фактах, не на ідэалах, у якія хочацца верыць, былі унікальнымі у гісторыі чалавецтва.
Книгу выдае Цэнтр для беларускіх студыяў у Амерыцы. Арганізацыя яго Зінаіда Гімпілєвіч дапамагала таксама.
Гэта будзе першая кніжка гэтага выдавецтва. Цэнтр беларускіх студій ўжо ўстаноўлен. Гэта South Western College, Канзас. Гэта будзе як бы асноўная тэрыторыя гэтага цэнтра. Мой універсітэт ўжо зрабіў дагавор, што будзем дапамагаць гэтаму цэнтру.
Асноўная спецыяльнасць Зінаіды Гімпілєвіч, дзеля якой яе прымалі ва ўніверсітэт Ватерлоу, іншая. Але прафесарка кажа, што свабодная магчымасць займацца тым, да чаго ляжыць душа, адна з галоўных асаблівасцяў навуковай працы ў Канадзе.
Тут акадэмікам ніхто не можа, асабліва калі ўжо ўстанавіўся, калі цябе падтрымлівае твой універсітэт. Універсітэт не мае права дыктаваць мне, што мне рабіць. Нават мае блізкія сябры на Беларусі і нават з акадэміі навук расійскай, ім вельмі цяжка зразумець вось гэты канцэпт акадэмічнай свабоды і даверу, які кожны навуковец мае тут.
Так каже Зінаїда Гімпілєвіч, професорка кафедри славістики і германістики університету Ватерлоу у Канаді. Більше інформації можна знайти на сайті свобода.org, а со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
На хвалях свободы прогучала передача «Белорусская замежжа». Авторка и ведущая Татьяна Поклад. И на завершение этой полугодинной частки программы еще про одну из наших завтрашних передач.
У Йосы Крупова, что на Литчине, ледве не первое слово, яке почуешь от старожилу в расповедах про себе «Мы поляки». Але зараз яны гучать с напруженной интонацией. Мовляв, раней на все святы можно было поехать, да что-то и провести. Теперь Польшу зарубили. Але в Польшу ездили и ездить будем, не глядячи на Лукашенку, кажуть мясцовые. Мое подорожжа у Йоску Крупова, что на Литчине.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі.
першая паўгадзіны навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.